ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada liputan seputar perayaan Natal dari para diaspora Indonesia di Washington, D.C. Dilanjutkan dengan informasi tentang Badan Antariksa Eropa, rekrut astronot difabel pertama di dunia, juga virus Ebola di Uganda. Dari dunia hiburan, ada info tentang musisi Celine Dion terpaksa membatalkan rencana show-nya untuk tahun depan, dan film Glass Onion. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Setelah 2 tahun terakhir merayakan secara daring atau online di tengah pandemi yang berkepanjangan, masyarakat Kristiani Indonesia di Washington, D.C. dan sekitarnya kembali merayakan Natal bersama. Laporan berikut mengajak Anda menyimak sekilas di balik pelaksanaan perayaan sederhana dan terbatas tersebut. Masyarakat Kristiani Diaspora Indonesia kembali merayakan Natal bersama. Panitia mengundang sekitar 200 orang untuk hadir langsung pada acara yang diadakan di Wisma Indonesia, Washington, D.C. pada hari Sabtu 3 Desember lalu. Dengan mengambil tema yang telah ditetapkan oleh Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, yaitu Maka Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain, yang diangkat dari Surat Matius pasal 2 ayat 12. Acara itu juga terbuka bagi umat Kristiani lainnya yang hendak bergabung secara daring melalui platform YouTube KBRI Washington, D.C. Pendeta Harry Stubb adalah Ketua Panitia Natal Bersama Masyarakat Kristiani Indonesia 2022. Kepada VOA, ia mengatakan bahwa perayaan tahun ini membawa kegembiraan dan memiliki arti khusus baginya. Selain membawa misi kebersamaan, acara ini juga memberi harapan bagi umat Kristiani setempat.
Misi yang utama acara ini adalah tentu saja sudah 2 tahun lebih tidak mengadakan Natal bersama atau kebersamaan. Kita memikirkan bagaimana supaya Natal ini tetap akan dijalankan. Ya, mungkin walaupun tidak banyak seperti dulu-dulunya, tetapi sedapat mungkin orang-orang Kristiani bisa berkumpul bersama-sama pada waktu Natal atau Easter juga. Walaupun secara kecil atau mungkin besar juga, tetapi ini harus dijalankan walaupun dalam keadaan apapun, kebersamaan yang seperti ini.
Teti Skotaroli selaku sekretaris mengatakan bahwa pihak panitia pelaksana mendapat dukungan penuh dari KBRI yang selalu memberi fasilitas untuk mengadakan acara perayaan ini dari tahun ke tahun. Untuk perayaan tahun ini yang diadakan secara langsung setelah 2 tahun dilakukan secara daring semasa pandemi, Teti mengatakan pihaknya menerima pengarahan khusus.
Karena masih masa pandemi, arahan tersebut adalah kita selenggarakan secara sederhana dengan membatasi orang yang datang dan menyiarkan secara langsung lewat YouTube dari KBRI. Dan karena memang sederhana, tahun ini kita lebih fokus kepada ibadahnya.
Teti menambahkan bahwa dengan berfokus pada ibadah dan tanpa perayaan yang mewah, panitia berusaha menerapkan kesederhanaan tersebut.
Untuk tahun ini, karena masih prihatin dengan keadaan dan situasi dari pandemi, ya makna kesederhanaan itu yang kita coba terapkan. Jadi yang penting ada damai, ada sukacita, dan semua di sini lebih ke volunteer ya, karena kaitannya dengan sederhana itu lebih juga karena dana gitu ya. Jadi kita semua volunteer, dekorasi apa yang ada di rumah kita bawa gitu ya, dan ide-ide yang lain juga. Tapi memang kalau untuk makanan juga kita kemas lebih sederhana juga.
Prinsip sederhana pun diterapkan oleh Ari Suryanto yang pada perayaan tersebut berlaku sebagai penanggung jawab dekorasi.
Ya, sebenarnya idenya sih dari Bapak Ketua, kita mau mengadakan dengan acara sederhana dan kebetulan KBRI mendukung kita dengan Wisma Indonesia dan kondisi gedung ini sangat baik, bagus, dan sangat represent Indonesia. Jadi yang pasti kita mencoba ambil nilai-nilai Indonesia ya, tradisional, ada ukir-ukiran, itu kita mau coba ambil juga. Kebetulan Pak Indradi dari tim dekorasi juga membantu kita dengan dekorasi backgroundnya, dengan menyediakan background ukiran dan tema-tema Natal juga dikerjakan.
Dalam kata sambutannya pada acara tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Ruslani, mengenang kembali masa mudanya yang sering diwarnai dengan tradisi perayaan Natal selagi ia bersekolah di SD Ora et Labora, serta SMP dan SMA Pangudi Luhur. Kepada masyarakat Kristiani diaspora Indonesia yang hadir malam itu, ia mengutarakan arti perayaan Natal baginya.
Dengan adanya Natal ini selalu mendatangkan rasa kedamaian, rasa ketulusan, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, dan rasa ingin bergandengan tangan tidak hanya di dalam bentuk fisik, tapi juga dalam hati dan pikiran kita.
Besar harapan pihak panitia maupun pengunjung yang hadir malam itu, seperti Harina Pitubulu yang mewakili Persadaan Bangso Batak, bahwa perayaan tersebut akan membuka kembali kesempatan untuk perayaan-perayaan Hari Besar Umat Kristiani selanjutnya, setelah berakhirnya pandemi. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
I think it's wise that we now announce our para astronaut for 2022, and that is John McFaul.
Badan Antariksa Eropa alias ESA pada 23 November lalu mengumumkan para astronot alias astronot difabel pertama dalam sebuah langkah besar untuk memungkinkan orang-orang dengan disabilitas fisik untuk bekerja dan tinggal di luar angkasa. Badan beranggotakan 22 negara itu mengatakan pihaknya telah menunjuk pelari sprint Paralimpiade asal Inggris John McFaul untuk ikut serta dalam sebuah studi kelayakan dalam pelatihan astronot untuk menilai kondisi yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk dapat dilibatkan dalam misi luar angkasa ke depan. John McFaul mengatakan,
"When it was announced they were looking for a candidate with a physical disability, I thought it was such an inspiring and exhilarating opportunity, and I looked at the person."
Ketika diumumkan bahwa mereka sedang mencari kandidat dengan disabilitas fisik, saya merasa itu adalah kesempatan yang sangat menginspirasi dan mengembirakan. Saya kemudian melihat spesifikasinya dan saya berpikir, wow, ini sungguh aspiratif. Ini adalah hal yang sangat berani dan tegas untuk dilakukan. Dan dengan latar belakang ilmiah saya yang luas dan berbagai pengalaman, saya merasa terdorong untuk mencoba dan membantu ESA menjawab pertanyaan ini. Bisakah kita meminta seseorang dengan disabilitas fisik untuk melakukan pekerjaan yang berarti di luar angkasa?
Pengumuman itu dilakukan seiring penunjukan sederet astronot baru oleh ESA untuk pertama kalinya sejak 2009, setelah menyeleksi 22.500 pendaftar. ESA membuka lowongan tahun lalu bagi siapapun yang sepenuhnya mampu lulus tes psikologis, kognitif, dan tes ketat biasa lainnya yang hanya dicegah menjadi astronot apabila perangkat keras yang ada menjadi kendala mengingat disabilitas yang dialami. Lembaga itu lantas menerima 257 pendaftar untuk posisi astronot difabel. David Parker, Direktur Eksplorasi Manusia dan Robotik ESA, mengatakan,
"Yeah, this is really important to us. Diversity, it comes in many different ways.
Ya, ini sangat penting bagi kami. Keragaman datang dalam berbagai bentuk dan Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa ada sekitar 15% populasi dunia yang hidup dengan disabilitas. Dan mungkin 2%-nya yang benar-benar terpengaruh oleh kondisi itu. Tentu saja menjadi astronot adalah hal yang sangat eksklusif. Tapi disabilitas yang Anda miliki tak sepatutnya mengecualikan Anda."
McFaul sendiri merupakan pelari sprint Paralimpiade asal Inggris yang kehilangan kakinya dalam sebuah kecelakaan sepeda ketika berusia 19 tahun. Ia akan bekerja sama dengan para teknisi ISA untuk mempelajari perubahan perangkat keras seperti apa yang diperlukan untuk membuka penerbangan luar angkasa profesional kepada kelompok yang lebih luas dari kandidat yang memenuhi syarat. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa virus Ebola kini telah menyebar ke 8 distrik di Uganda, termasuk Kampala, ibu kota Uganda yang berpenduduk padat. Selanjutnya, dapat Anda ikuti dalam laporan reporter VOA Lisa Schlein dari Jenewa berikut ini. Angka terbaru yang dirilis WHO menyatakan bahwa jumlah kasus Ebola yang diduga dan yang telah dipastikan di Uganda telah mencapai 157, termasuk 52 kematian yang telah dipastikan dan 21 kematian yang belum dipastikan. Artinya, ini telah meningkatkan angka kematian menjadi hampir 40%. Negara di Afrika Timur tersebut kini menyaksikan peningkatan virus Ebola Galur Sudan yang hingga kini belum ada vaksin pencegah penyebarannya yang telah disetujui. Namun WHO melaporkan adanya 3 kandidat vaksin yang telah diidentifikasi yang dapat diuji dalam percobaan klinis secara acak di Uganda. Sejauh ini belum ada tanggal yang ditetapkan untuk dimulainya uji vaksin tersebut. Janet Diaz adalah ketua program WHO untuk manajemen klinis dalam keadaan darurat di bidang kesehatan. Dia baru saja kembali dari kunjungan selama seminggu ke Uganda untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini dan menilai perlunya fasilitas kesehatan di daerah yang terdampak. Ia mengatakan bahwa nyawa penderita dapat diselamatkan dengan menyediakan dukungan perawatan yang optimal, bahkan tanpa vaksin Ebola yang telah terbukti sekalipun.
This includes early diagnosis and monitoring of patients, so health workers can give patients immediate care for.
Janet mengatakan ini termasuk diagnosis dini dan pemantauan pasien sehingga petugas kesehatan dapat segera menangani dehidrasi dengan memberi cairan melalui infus. Mereka dapat memperbaiki kadar glukosa atau kadar elektrolit apabila menurun. Mereka juga dapat memastikan bahwa para pasien diberi nutrisi yang baik. Dan apabila mereka mengalami infeksi sampingan, seperti malaria, hal itu dapat diobati dengan tepat. Pada awal November, WHO melakukan revisi penilaian mereka terhadap resiko Ebola untuk Uganda dari tingkat tinggi menjadi sangat tinggi dan dari tingkat rendah ke tinggi pada tingkat regional. Namun, WHO menetapkan tingkat resiko tetap rendah pada skala global. Demikian laporan VOA Indonesia.
The Voice of America. VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Celine Dion membatalkan semua jadwal manggungnya tahun depan. Melalui akun Instagram, penyanyi asal Kanada itu membeberkan alasan pembatalan sambil menahan tangis.
Hello everyone. I'm sorry it's taken me so long to reach out to you.
Dalam pesan video yang emosional dan diunggah dalam bahasa Prancis dan Inggris di Instagram, Celine Dion Kamis mengatakan bahwa ia mengidap kelainan saraf yang langka yang disebut Stiff Person Syndrome atau SPS. Penyakit ini menimpa 1 dari 1 juta orang. Dion, usia 54 tahun, mengaku bahwa ia selalu terbuka, tetapi tidak untuk penyakit autoimun yang tidak bisa disembuhkan itu. Ia sempat memendam rasa sakitnya, dan baru kali ini ia ungkap kepada 5,2 juta pengikutnya di media sosial tersebut.
We now know this is what's been causing all of the spasms that I've been having.
Kami tahu sekarang inilah penyebab kejang otot yang selama ini terjadi. Sayangnya penyakit ini mengganggu rutinitas sehari-hari saya, termasuk berjalan dan bernyanyi.
Sambil menahan tangis, Dion mengatakan dengan berat hati ia harus menyampaikan bahwa ia tidak akan siap untuk memulai tur di Eropa pada Februari. Ia menggeser jadwal manggungnya untuk musim semi 2023 ke 2024 dan membatalkan 8 jadwal manggung untuk musim panas 2023. Padahal,
all I know is singing. It's what I've done all my life. And it's what I love to do the most.
Saya hanya tahu bernyanyi. Itulah yang saya lakukan sepanjang hidup saya dan itulah yang paling saya sukai.
Dion menambahkan bahwa ia rindu untuk tampil langsung di depan penggemar. Tetapi ia tidak punya pilihan, ia harus memulihkan diri. Dion berterima kasih kepada penggemar atas dukungan mereka di media sosial. Ia berpesan agar mereka menjaga diri. Ia berharap akan menemui penggemar segera.
I love you guys so much. And I really hope I can see you again real soon.
Pada Januari, Dion membatalkan pertunjukan Courage World Tour di Amerika Utara karena masalah kesehatan. Ia dirawat karena kejang otot yang parah dan terus menerus. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sutradara Ryan Johnson dan aktor Daniel Craig kembali bekerja sama untuk film yang menjadi lanjutan dari film misteri tahun 2019, Knives Out. Sequel kali ini berjudul Glass Onion, A Knives Out Mystery. Berikut selengkapnya.
Ladies and gentlemen.
This is it.
You expected the mystery.
Pada film Glass Onion, A Knives Out Mystery, sutradara mengubah lokasi dan para pemeran, kecuali detektif Benoit Blanc yang diperankan oleh Craig David. Ia kembali memecahkan misteri pembunuhan di sebuah pulau Yunani.
There's a couple of double bluffs that Ryan puts into the film. As I just said, he sort of turns the tables, literally turns the table over on the direction the movie's going.
Ada beberapa gertakan ganda yang dilakukan sutradara Ryan dalam film ini. Ia memutar balik situasi, benar-benar mengubah arah film.
Saat membahas tujuannya dengan petualangan baru film ini, produser Ryan Johnson mengatakan,
It was just kind of doing the gut check of, does this feel scary in the right way? Does this feel like something that I genuinely don't know if it'll work or not?
Hanya sekadar memastikan, apakah film ini terasa menakutkan dengan cara sepatutnya? Apakah ini terasa seperti sesuatu yang benar-benar tidak kita ketahui? Apakah akan berhasil atau tidak?
Glass Onion mengisahkan mengenai pesta para penjilat dan teman-teman miliarder Miles yang diperankan oleh Ed Norton. Kelompok ini mendapati diri mereka terjebak di sebuah pulau di mana seorang pembunuh berkeliaran. Ed Norton mengatakan sulit untuk memperoleh unsur kecocokan para pemeran dan karakter secara keseluruhan. Tapi ia yakin Johnson sudah berhasil melakukannya.
I mean, you never know when you're throwing people together in to try to create sort of instant chemistry, how much of it's gonna take.
Kita tidak pernah tahu kapan bisa menyatukan orang dan berupaya membuat mereka langsung cocok. Berapa banyak kecocokan yang diperlukan. Dan kadang-kadang kita bisa mendapat hasil profesional yang sebenarnya tanpa banyak membutuhkan kecocokan antar pribadi.
Agar chemistry mengalir, pembuat film menyuguhkan serangkaian permainan mafia, sebuah permainan strategi yang dimainkan oleh banyak orang. Film sequel ini dibintangi juga oleh Kit Hudson, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Dave Bautista, Catherine Hahn, Jessica Henwick, dan Madeline Klein. Film Glass Onion, A Knives Out Mystery, dirilis secara terbatas mulai 23 November 2022 dan secara internasional di Netflix pada 23 Desember. Sekian info hiburan kali ini. Saya Madioni dan Karina Amkas, VOA.
Really, Duke?
Oh my God!
Really? Lock the doors.
Stay in your rooms.
Everyone
is in danger.
All right, when's the murder mystery start?
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge, Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.